Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Sidste år var der over 350.000 danske singler, som tog på dates. Det resulterede i lidt over 5 millioner dates og et gennemsnit på 14 dates per single. De fleste af de dates tager deres udgangspunkt i et dating-website eller en dating-app. Dating.dk, hvis du er til old school online dating. Elite Daters, hvis du har en god uddannelse. Single Plus, hvis der er børn i parken. Farmer Dating, hvis du er til landliv. Beautiful People for de smukke. Victoria Milan, hvis man er gift og klar til lidt lir. Og så er der Tinder for de hurtige dur-dur-ikke-typer. Og Happen for dem, der leder efter kærligheden i lokalområdet. Og så er der rosinen i pølseenden, om man så må sige Grindr for mænd, der er til mænd. Og når det gerne må gå lidt hurtigt. De digitale romancer er blevet en fast del af kærligheds- og sexlivet. Men hvordan finder man den rigtige date? Kan systematisk digital dating stadig være romantisk? Og hvad gør man egentlig, når kærligheden brister, og Facebook bliver ved med at minde en om lykkelige kærlige øjeblikke for et år siden? Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der taler vi om digital kærlighed.
Du lytter til Radio 24/7.
Og i dag der har jeg altså samlet et virkelig stærkt panel til det her program. Med mig i studiet der har jeg Kasper Høgh Radil, ekstern lektor ved Institut for Medieerkendelse og Formidling på Københavns Universitet og ekspert i netdating. Velkommen til dig, Kasper.
Tak.
Pernille Melsted, som er forfatter og coach med speciale i skyggesider og ivrig forholdsdebattør på sociale medier. Velkommen også til dig, Pernille.
Tak skal du have.
Og så har vi herovre på den anden side Yael Bazan, journalist og erfaren digital dater. Velkommen, Yael.
Tak skal du have.
Lidt senere i programmet, så får jeg også besøg af Marie Cosnard, som er Head of Trends ved et af tidens hotteste dating-apps, nemlig Happn. Men først dig, Kasper. Du er jo den faglige ekspert her i rummet. Og hvis vi skal kigge på fænomenet digital dating og online kærlighedsliv, hvordan er det så egentlig overhovedet startet?
Jamen i Danmark startede det faktisk først i slutningen af 90'erne, men hvis man sådan ser på det internationalt, så kan man se, de første eksperimenter startede i midten af 60'erne, hvor at dating, som vi forstår det i dag meget, var en tankegang om, at de her computere kunne bruges til noget, og de kunne bruges til at matche folk. Så man kan sige, det første dating eksperiment i midten af 60'erne i USA handlede netop om, at man havde de her sådan, databaser med kontaktsøgende fra de traditionelle kontaktbyråer, og der satte man så nogle computere simpelthen til at matche folk. Siden da, så kan man sige, i 80'erne, der kom de her sådan, amerikanske universitet Bulletin Board Systems, hvor at universitetsstuderende snakkede med hinanden og også brugte dem til at date med.
Men internettet var jo ikke sådan stort og udbredt der.
Nej, så man kan sige, at på det tidspunkt blev det i højere grad brugt, altså internettet blev brugt til at kommunikere med, og det er så først i 90'erne, da webben opstår, og man begynder at få de her portaler, at det bliver et fænomen, vi kender som internetdating. Egentlig så var der et forum, der hed Under Uret, som Ekstra Bladet lavede, som egentlig var kontaktannoncer, helt basalt lagt på nettet, men det opstod i starten af 90'erne og lukkede egentlig ret hurtigt igen. Så det var først i slutningen af 90'erne, da Dating.dk og Skur.dk, som er de første portaler i Danmark, egentlig kommer frem, og faktisk på ganske få år, i løbet af 3 års tid, går fra at være et lille lukket forum med få tusind brugere til at være et massefænomen, hvor vi ser, at allerede Dating.dk i 2001 var på 600.000 profiler. Så vi ser, at udviklingen ligesom løber løbsk der i slutningen af 90'erne, også i takt med, at internettet bliver meget mere udbredt og brugt blandt rigtig mange mennesker.
Jeg gik på universitetet omkring det tidspunkt der, og interesserede mig rigtig meget for, hvordan det her internet kunne bruges til at socialisere med. Altså, hvordan mennesker kunne møde hinanden. Og den eneste måde, man rent faktisk kunne det rigtig sådan på organiseret, det var faktisk de her dating sites. Men som du selv siger, vi kom jo fra noget, der var sådan kontaktannoncer, og så blev det til online dating. Hvad var forskellen?
Jamen, kontaktannoncerne var, man kan sige, forholdsvis simple, fordi at de i højere grad stammede fra aviserne, hvor man ligesom havde relativt få ord, meget beskrivende, som man så kunne skrive ind omkring, hvis man ønskede sig en ægtefælle. Men ud over sådan den tekniske del, så var den store nok forskel, var i højere grad, at kontaktannoncer var lavet til især ældre mennesker, som meget seriøst ønskede sig en ægtefælle. Det var ikke lavet til, at man skulle chatte med sine venner eller noget som helst andet. Det var et meget seriøst medium, og man kan sige, var en billig udgave af ægteskabsbyråer eller en nem måde at får mulighed for at simpelthen finde et ægteskab.
Det kan også hurtigt blive besværligt, hvis man ligesom skal bruge avismediet til at chatte frem og tilbage. og det var jo en af de ting, der var ved internettet. Det var jo effektiviteten og den her hurtige måde, man kunne få kontakt på. Men var det omgæret af noget... Altså den her form for flovhed, som der var ved kontaktannoncer i starten?
Ikke på samme måde. Man kan sige, at kontaktannoncer var tabu i mange kredse, og derfor var også mange brugte professionelle, hvis de havde brug for det, hvis man havde pengene til det. Hvor man kan sige, at internettet var i højere grad et nørdeforum. Mange af dem, der brugte tid i hvert fald, man kan sige, i slutningen af 90'erne begyndte de fleste at bruge webben, men det var ikke alle, der begyndte at bruge tid på at sidde og chatte med fremmede. I hvert fald mange begyndte at chatte med venner på det tidspunkt. Men dem, der begyndte at chatte via de her sådan, dating sites, var i høj grad nogen, som kendte nogen, der kendte nogen. Så man kan sige, at det udviklede sig meget fra, at man begyndte at skabe nogle små lukkede fora, hvor at folks venner blev inviteret ind, og hvor næsten alle kendte hinanden. Og det var en af de, man kan sige, ting, der var ved det i starten, at det var ikke noget, som alle og enhver bare oprettede sig på. Det var et forum, hvor dem, der kendte de rigtige, så kunne komme ind. Men det var også til dels tabubelagt, i hvert fald hvis man brugte det som seriøsitet, eller brugte det som noget, hvor det virkelig skulle være seriøst. På det tidspunkt var der rigtig mange, der havde forestillinger om, at det var slet ikke rigtige profiler, noget af det, der var derinde, og der var ikke noget som helst reelt over det. Det var mere for sjov, og rigtig mange talte jo også om på det tidspunkt der, med for eksempel identitetskonstruktioner, hvor man skulle prøve at være en kvinde, hvis man var mand, osv. Og mange af de ting var ligesom også, det var den måde, man tænkte om det på det tidspunkt for rigtig mange vedkommende. Der var nogen, der fandt hinanden allerede fra de første portaler, men i starten var det i højere grad omgæret af en form for, man kan sige, til dels leg, men også en form for, at det var en helt bestemt type mennesker, der brugte.
Jeg kan også huske, at lige netop det, du nævner med altså identitet og leg med, altså hvem er man og hvem udgiver man sig for, var noget, som jeg faktisk også arbejdede med i den her opgave, jeg skrev, og derfor prøvede jeg at oprette mig som en anden profil for at prøve at se, kan man det? Og det, der gik op for mig, det var, at det kunne man faktisk ikke opretholde særlig længe, fordi man begynder at have samtaler med folk, og så kan man jo ikke sidde og påstå, at man er en anden, end man er. Og det er jo nok også derfor, at vi er kommet fuldstændig væk fra det. Det er jo, at i virkeligheden, så var der kæmpe stor værdi i den rigtige relation, man faktisk kunne skabe mellem mennesker.
Ja, helt sikkert. Og der var også mange portaler, som i starten gjorde meget ud af at netop undgå, at folk ikke var den, de var. Man kan sige, selvom for de fleste tilfælde, kan man sige, kunne man lege med det og gøre ting med det, så kan man sige, at rigtig mange portaler begyndte at indføre et højt indgangsfee for overhovedet at oprette sig. Nogle portaler tog faktisk så meget som 1200 kroner bare for at starte med at have en profil. Så man kan sige, at det var ligesom også en meget vigtig ting med den måde, det begyndte på. Det var, om var man seriøs versus var man ikke seriøs. Og de ikke seriøse ville man portalerne jo gerne have filtreret fra. Og den fantastiske måde, de gjorde det på, var at sige, jamen, hvis folk vil betale nok penge, så er de nok seriøse.
Det var de første elite-datas.
Og det, man jo også kan sige, det var, at dengang, der var der rigtig mange dæknavne, eller altså navne, som ikke var ens rigtige navn, og der har vi jo set en bevægelse over i retningen af. Og det har jo helt sikkert også noget at gøre med, at vi lige pludselig kom på Facebook, fordi de unge dengang, de var jo på Arto og brugte deres egne navne, og det var helt normalt for dem, men der var ikke noget med det. og de socialiserede jo, ligesom vi alle sammen gør nu på Facebook, og selvfølgelig first mover, som unge jo ofte er. Og så nu er deres forældre, efter de kom på Facebook, så har de fundet ud af, at der sker faktisk ikke så meget ved at bruge ens rigtige navn, så det tør de også at gøre i online dating. Og jeg hjælper Sand, du er jo en af dem, som har brugt online dating og dating apps rigtig meget. Hvordan kom du i gang med det? Helt tilbage fra Arto, måske?
Helt tilbage fra Arto. Altså helt tilbage fra dengang, at telefonen den skulle slås fra, for at man kunne komme på internettet. Der var jeg jo på, på, hvad man ville kalde sociale medier, og faktisk også altså online dating. Jeg kan huske, jeg havde faktisk en blind date med en fra Arto i sin tid, hvor min veninde, hun stod bag en stolpe på Nørreport og lige tjekkede efter. Der tror jeg, var 11-12 måske. Jeg kan ikke helt huske, hvornår det var.
Det var godt, du havde veninden med,
ja,
der var
altså. Ja, det havde jeg lært. Det var meget vigtigt.
Sådan der kunne også være andre, man kunne med. Ikke?
Og jeg var også inde på Fiat Chat og Leje. Jeg var en, der hed Camilla, og var 22 og havde meget store bryster. Det var rigtig sjovt. Dem var vi mange af, dem der
derinde. Et andet sted, som var sjovt, hvor man kunne socialisere på det tidspunkt. Som kan komme bag på mange, men det var Hestenettet.
Ja, dem var der virkelig mange af. Det var jeg dog ikke.
Ja, men det ved jeg ikke, Kasper. Er du stødt på Hestenettet?
Ja, jeg kender faktisk ham, der har det, som også hedder Kasper Ført. Men altså, det begyndte at blive brugt der i starten af 2000'erne også til alle mulige diskussioner. Altså, det var jo, altså man kan sige, det der var det, at det handler om alt muligt forskelligt, og dating var også en af dem. Man kan sige, der er ikke så mange fyre på Hestenettet, men ud over det, så var det ligesom også en trend, at jeg tror i starten 2000, hvis man skal sige det generelt, så begyndte rigtig mange at bruge alle de her forum, fordi folk simpelthen synes, det var sjovt at sidde og chatte og sidde og skrive. I dag er det meget mere målrettet, hvor man sidder med sine venner eller med nogen, man på en eller anden måde har en relation til, hvor dengang der var folk simpelthen inde, fordi de synes, det kunne være sjovt at sidde og skrive
folk,
alt muligt.
Folk brugte jo også hastenettet til at stille en anden spørgsmål, altså lære alt muligt om alt muligt, før man fandt ud af Google-søgninger.
Altså ikke kun sådan noget med, hvordan man renser hårde. Det blev
det var
jo alt.
Altså, du kan stadig gå ind på hestenettet og finde svar på alt muligt godt.
Hestenettet findes. Tjek det ud, hestenettet.dk. Jael, så har du datet med dating-apps her i nyere tid.
Ja, jeg tror, jeg var på Tinder sådan nogle måneder efter, det begyndte i Danmark, og brugte det. Og jeg har også været på Happn en kort periode. Synes jeg ikke helt, det var en succes. Jeg har også været på, hvad det hed det der, hvor man kunne samle grupper til fester.
Hips.
Ja, hips lige præcis. Ja. Det har jeg også været på. Jeg har brugt Tinder til altså alt muligt. Mit hovedprincip er, at jeg enormt godt kan lide at møde nye mennesker. Så det har både været brugt til altså dating, som i at finde kærlighed, og det har været brugt til at finde nye venner, og det har brugt til, jeg brugte det til, når jeg har været ude at couchsurfe, at finde nogen, jeg kunne stå på sofaer hos, og jeg har brugt det til...
Sådan en slags Airbnb nærmest?
Fuldstændig, ja, jamen, før Airbnb brugte jeg det. Eller i hvert fald før jeg kendte til Airbnb. Jeg har brugt det til alt muligt. Jeg synes, det er et fantastisk medie.
Prøv at fortælle, hvad der sker, når det er, at man går på Tinder. Der er jo nok nogen, selvom der er rigtig mange mennesker. Jeg har faktisk nogle tal, jeg kommer med senere med, hvor mange der faktisk har været på Tinder af danskerne. Men dem, der ikke ved det, hvad er det, der sker, når man går på Tinder?
Jamen, man opretter en bruger, det gør man via sin Facebook-profil. Så derfor skal man i en eller anden grad i hvert fald være et rigtigt menneske for at gøre det. Og så kommer man ind, og så kommer der en masse mænd eller kvinder, alt efter hvad man lige er til. Og så kan man så swipe, det vil sige, at man kan tage sin finger på sin smartphone, og så kan man rykke mod venstre eller mod højre afhængig.
Det er simpelthen blevet et fænomen at swipe. Altså, ja. Det betyder bare at ligesom trække, ja, som du siger, man
trækker folk væk på en
Det er sådan en du-ikke-knap, ikke? Altså, til den ene side eller sådan en anden side, ikke?
Jo, det kan du godt kalde det. Men altså, jeg synes, det er basalt set det samme, som hvis jeg gik i byen, og jeg sad og lavede den runde, hvor jeg lige screenede lokalet for folk, om jeg var interesseret eller ej. Altså, det er for mig set det samme. Jeg synes ikke, at det er så overfladet, som man går og siger der. Altså, det handler vel bare om, for mig handler det om at se, om der er nogen, der ser søde ud, men som i, om de smiler, eller om jeg ikke kan lade være, altså, at spørge dem om noget, fordi de har måske et sjovt billede, eller de har en fed attitude, eller de skriver noget sjovt. Man kan skrive en lille tekst ned under sit billede. Så der har været, altså, der har været alle mulige grunde, synes jeg.
Hvad har du haft succes med så via Tinder?
Jamen, for eksempel var jeg var på Bali på et tidspunkt, hvor jeg var enormt meget på Tinder. Fordi jeg var der med min far, jeg kedede mig en lille smule, og jeg ville gerne møde nogle mennesker.
Og der skal man så sige, at Tinder har jo også det her med, at det er inden for en radius.
Ja, lige præcis.
Og derfor giver det mening, at man også bruger
det andre steder.
Op til
100 kilometer, så det er en radius. Altså, det er sådan lidt, det er i hvert fald en lang radius, man kan gå efter. Men der skrev jeg så med en fyr, som jeg ikke nåede at møde, og han kom fra Australien. Men vi blev, vi opretholdt kontakten på Tinder og skrev en gang imellem, og så flyttede jeg til Australien i et halvt år, hvor han så kom fra. Og da jeg så tog til Melbourne, der skrev jeg så til ham, jeg var i Melbourne, og så hang jeg ud sammen med ham, og vi er sindssygt gode venner nu. Og han kom også til København og besøgte mig, og der har aldrig været noget, altså kærlighed imellem os. Vi har bare haft det helt vildt sjovt.
Så Tinder kan sagtens bruges som en networking-app også?
Ja, altså man kan jo sige, at det startede jo med, at der har været en eller anden form for interesse i hvert fald med ham og mig imellem, men så fandt vi hurtigt ud af det. Altså, det havde ikke noget med kærlighed at gøre, men det havde en masse med venskabelig kærlighed at gøre. Jeg var også på en date med en anden fyr, der var hjemme hos mig og bagte pandekager. Og vi havde det simpelthen så altså fuldstændig hamrende sjovt. Vi har aldrig kysset, der har aldrig været noget, men vi havde det simpelthen så sjovt. Han er min bedste ven i dag. Så altså, jeg mødte en masse mennesker, vil jeg sige. Jeg havde også en gang, hvor jeg holdt fest, og vi manglede nogle gæster, og så var der en fyr, der skrev til mig, om der skete noget i København. Han var ude med en masse venner, de kom fra 5 forskellige lande i verden, eller sådan. Så skrev jeg, ja, kom hjem til mig, og så endte vi med at være en fest. Jeg tror, vi var 15 mennesker på en 40 kvadratmeter, og jeg kendte måske 3 af dem. Resten var bare nye.
Fantastisk.
Så på den måde, man kan netværke enormt godt.
God reklame for mellemmenneskeligt samvær via dating.
Jeg synes, Tinder er fantastisk.
Pernille Mælster, vi hopper lige over til dig. Du er forfatter, og så er du coach, og det du er specialiseret i, det er sådan skyggesider, altså også de der ting, vi helst ikke kan lide at kigge på. Og så har du en masse holdninger til parforhold og til konstellationerne af, hvordan vi møder hinanden i romantiske sammenhænge. Og det er noget, du dyrker især gennem din Facebook-profil. Har du selv erfaring med romantik via de digitale medier?
Altså jeg sidder her og bliver, jeg er jo totalt Tinder-novise. Jeg har aldrig prøvet. Og har en masse forestillinger om, at det er utrolig overfladisk og svært og alt muligt. Så nu bliver jeg nysgerrig. Og ellers så har jeg prøvet for nogle år siden, hvor jeg havde en... Det var første gang, jeg oprettede en profil, og så oprettede jeg en simultant på dating.dk og Elite Daters. Og først oprettede jeg uden billede, og så satte jeg et billede på, og min første læring var, at mænd er utroligt visuelle. Altså der, hvor der ikke er billede på, der sker ingenting.
Der er ingen interesse.
Og der, hvor der er billede på, der sker utrolig meget.
Men havde du selv interesse i dem uden billeder?
Nej. Egentlig ikke.
Så måske det er også kvinder, der er utrolig visuelle. Eller måske vil man bare gerne sikre sig, at det er et menneske.
Men jeg hører det faktisk fra mange kvinder. Det er sådan en, det ved jeg ikke om sådan en myte, eller en god historie, at mange kvinder siger, at de bedste mænd på elite daters, det er dem uden profilbillede.
Nå.
Ja. Det er det, jeg har hørt.
Jeg tænker, jeg vil aldrig, altså jeg siger det faktisk nærmest flere gange om ugen til folk på Twitter, hvis de henvender sig til mig med det der Twitter-æg, der uden profilbillede. Altså generelt synes jeg jo, at man i det digitale univers skal stå ved, hvad man er. Kasper, hvor er vi med det? Sådan rent fagligt.
Vi kan jo se også, der er også nogen, der har lavet eye-tracking-studier af det, hvordan mænd og kvinder ser på dating-profiler. Og der er ingen tvivl om, at mændenes opmærksomhed er i langt højere grad på billedet end for kvinderne. Men man kan sige, at det, jeg har hørt fra alle dem, jeg har interviewet, at billederne er vigtige. Ikke så meget måske, fordi at det er billedet, der tæller, men fordi billedet indikerer en eller anden troværdighed for rigtig mange, at det faktisk er en virkelig person, man taler med.
Jeg vil sige, på Elite Daters og sådan set også på Dating.dk, dem, der ikke havde billede på, når de så kontaktede en, så sendte de et billede med. Så det er ligesom en måde måske at være anonym, hvis de har et eller andet job, hvor de ikke vil ses. Og så har jeg prøvet en overgang også at være på Skor, hvilket var utroligt interessant. Fordi der kan man få mange komplimenter på sit udseende, selvom man ikke har et billede. det synes jeg var meget fascinerende. Ej, du ser så
standard.
Hvor man bare tænker, ej, get serious. Ikke?
Ja, standard henvendelse.
Ej, du ser så lækker ud, og ej, skulle vi ikke.
Man kan også få alt muligt andet tilsendt, når man er de her
det
steder.
Kan man.
Man kan få de berømte dick pics.
Ja.
Har du prøvet det?
Ja, det har jeg. og det vil jeg sige er et virkelig spøjs fænomen, og det, jeg kender det ikke tilsvarende. Altså, jeg har spurgt alle mine veninder, som også alle sammen, der har været på sådan nogle medier, har fået på den ene eller anden måde. Og jeg har aldrig oplevet en kvinde, der uopfordret har sendt et billede af sin kønsdele til en fremmed.
Men det, der faktisk er vildt, det er, at der var en kvinde, der tænkte, nu gør jeg simpelthen det der. Ikke? Ja. Og så sendte hun billeder af sine genitaler til mænd. Og det var sådan noget 8 ud af 10, der bare sagde, skal vi mødes? Så der er åbenbart en eller anden forskel på, at kvinder finder det måske ikke vildt interessant, men mænd er måske bare
men jeg
på.
Jeg synes, der er meget stor forskel på at få sådan et billede fra en, du allerede har en intim relation med, og så få det fra en, du aldrig nogensinde har mødt, du aldrig har set i virkeligheden. Og nogle mænd, altså jeg opfattede sådan, at nogle mænd nærmest brugte det som sådan en trumf. Hvis de ligesom spurgte, kan vi se, så er du interesseret? Hvor jeg sådan, nej, jeg føler ikke, der, jeg tror ikke, vi
men
har
så
noget til
den her. Ja.
Så var det sådan lidt, man kan du modstå denne her? Ja, det kan
og
jeg
det
godt.
Kan man jo aldrig, jo.
Det kan man jo ikke. Jeg vil sige, hvis man interesserer sig for den her vinkel på emnet, så synes jeg, man skal hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde det elektronisteprogram, som hedder nummer 186, fordi der taler vi nemlig om porno og den langt mere sådan seksuelle del af det her emne, og det er altså også et interessant program, så nummer 186. Men
dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her uge, der griber vi den digitale kærlighed an i programmet her. Med mig, der har jeg Pernille Melsted, som er forfatter og coach og har en holdning til det med parforhold og også i det digitale univers. Jeg er Elba Sand, som er ivrig digital dater, Kasper Høgh Radil, som er ekspert i digital dating. Jeg lovede tidligere, at jeg havde nogle tal på, hvor mange der egentlig er på Tinder, og det er 4 ud af 10 voksne, der kender til dating appen Tinder, altså godt kendskab. Og så blandt de 18-34-årige, der er kendskabet op på 80%. Det er en undersøgelse fra Telia og YouGov, jeg tager udgangspunkt i her. Blandt de 18-34-årige, som nok er omkring den primære målgruppe for Tinder, ja, der er det hver fjerde, der har været på Tinder, faktisk 28%. Aldersgruppen 35-49, der er det kun 3%. Så vi er aktive på de her digitale medier. Jeg skal lige spørge dig noget, om noget, Kasper. Hvor normalt er det her med at date i Danmark gennem nettet og apps?
Vi har prøvet at lave nogle forskellige tal, og det er jo svært at sige i forhold til, hvor gamle folk er. Altså, der er jo rigtig mange forhold i Danmark, som stadigvæk er, man kan sige, langt ældre, end der overhovedet var noget, der hedder netdating. Men det ser ud som om, at hvis vi skal estimere det i dag, i forhold til, hvor mange der rent faktisk finder en partner via netdating, så ligger det mellem 30-40% af nye forhold, der indgås. Men igen er der så også mange forskellige grupper. Altså man kan sige, især for unge har netdating ikke tidligere været særlig populært. Det har jo typisk været, man kan sige, gruppen fra 25 til 40, der har været den primære målgruppe, som så er blevet ældre, men nu også med Tinder er blevet yngre. Men stadigvæk, det er i hvert fald en meget signifikant del af alle forhold, der indgås via netdating.
Og nu nævner du de her apps, og i studiet har vi så også nu en kvinde, som arbejder med en af de her populære dating-apps, nemlig den, der hedder Happn. And I'm going to switch into English now, because with us in the studio, we now have Marie Cosnard. You are head of trends at Happn. And welcome to the studio. We're going to talk about Happn and what kind of app that actually is. Can you tell us a little bit about the back history of this app?
Of course. So Happn started in 2014 in France, in Paris. And basically the concept behind Happn is looking at the old websites of online dating. We're looking at everything that was kind of broken and that was dysfunctional with them. And the main criticism was that it was very virtual, and that when people used it, they were spending a lot of time and then actually not really meeting people or having very deceptive experiences. So we were looking at the technologies of today and the fact that we can use geolocation and mobile phones to see what we could do to solve that. And basically, it was a simple idea of finding the people you cross paths with, because we meet, you know, hundreds of people every day in real life when we live in a big city. And it would be great to actually connect with these people and to start the dating experience in real life with the people around us.
And it could actually be a situation where you go to work or you catch the bus or you go to your local cafe and you might see a person that you have eye contact with or someone that you like. And under normal circumstances, you would have to have the courage to go up to this person and ask for their phone number and start interacting. Or you would leave and you would feel like this is the one that got away. And Happn can actually make this moment happen. I guess that's why it's called Happn.
Yeah, it's called Happn because of the action and of finally, you know, making that connection with people. However, you know, when you're in a cafe and you have this love at first sight moment, of course, we always encourage people to talk to each other and to take the courage to approach someone. So Happn is more about missed connections. It's about you have been in that cafe, but that guy, you know, he was leaving and he was in a hurry, so you're not going to run after him. And then Happn can be useful because then if you both have it, you can find each other's profile and connect again. So this is the main way of using it. And then there's another way, which is just you're in your daily routine and you're going to work, and then maybe you just have time to see some friends and then go home and sleep. And at some point you do want to meet someone, and so you can take out your phone and just be curious about the people you've crossed paths with. And the app also tells you how many times you've crossed paths with someone. So that can be really interesting, because if you see a guy and you've seen him maybe 35 times on the app, you can start to be a bit curious about him and think, oh, maybe he works in the same area and maybe we have a lot of things in common because we live in the same neighborhood.
So in that way, it actually segments people, also people that go to the same cafe and shops and works and buildings.
Exactly, because it's very geolocated. It's a natural filter, actually, because it will tend to be the people who have the same kind of lifestyle or who go out to the same places. Or yeah, if you're going to an exhibition and you look at the profiles you've crossed paths with in that area, then it will be people who probably have the same interest in art as you, or a concert or a festival.
Tinder is a big competitor to Happn, I guess, because it's a really big and successful app. What's the difference?
Well, the main difference is that we are hyperlocated. So we start in real life, meaning that all the profiles that you will see are the profiles of people you have actually crossed paths with. And the timeline is very different. While on Tinder, you see one profile and you have to make a choice to go on to the next one. On Happn, it's a chronological timeline, and which is like your memory. It's like, you know, the story of your life through the people you've encountered. So you can always go back and find someone from 2 hours ago or from the party last night. And that memory is very important, because it gives you that second chance from people, you know, from your real life. And also, when we talk about hyperlocation, it's just a few blocks away. So it won't show you people who have been, you know, 100 kilometers away. It will just show you people who have been, you know, right next to you at some point.
So the whole thing about geolocation that you're talking about, that which means that because of your phone, we actually know where you are and you can see who you cross paths with. That's the sort of technology behind Happn.
Yeah, that's the technology, yeah.
Exactly. This is a new thing that's been brought into online dating recently. How do you see the future of digital dating?
Well, compared to like all the other old websites that were, you know, web-based and where you had to fill in a lot of your profile with a lot of questions and criteria, I think this time is gone and the future is definitely mobile, and meaning that, you know, we're going to make most of what's around us and what's immediate in our immediate environment. So I think the frontier between digital and real life is going to blur, and you know, the mobile experience is about here and now, and about making the most of your direct environment and the people around you. And this is why mobility is important, because the geolocation factor is going to, you know, follow you and help you in your everyday life, and blur the frontier between what's digital and what's real life to help your real life.
Marie, do you have a boyfriend?
I don't.
Are you using Happn?
I am using Happn.
And how's it working out for you?
Well, still single, but I've met some really great people on Happn who are not yet the one, but I'm hoping soon.
So I have to say, if anyone has been in this building today, they might be able to connect with you, Marie Cosnar. You're head of trends with the dating app Happn. Thank you very much.
Thank you
coming.
Very much.
Radio 24/7.
Og så vender vi tilbage til resten af studiet og fortsætter videre på dansk.
Det lyder spændende.
Men det der med digital kærlighed og sådan noget, det er jo ikke kun lutter lykke og lyserøde digitale skyer. Nogle gange så går den digitale kærlighed også i stykker, og så kan man ikke bare flygte til en anden by eller undgå den samme bager. Det kan man jo også se efter interviewet her med Marie, at altså, man kan jo risikere at støde på et billede af ens eks. Det kan også være svært at komme decideret af med eksen i online-livet. Måske endda sværere end at blive skilt i offline-livet. Man ser eksens nye liv på Facebook. Hans nye kæreste følger pludselig en på Instagram. Hvornår skal man skifte status til ikke længere i forhold? Der er meget, man skal tage stilling til. Man kan da risikere at blive slået op med via en sms. Er der nogen af jer her i studiet, der har oplevet den her form for sådan virkelig dårlig digital romantisk etikette?
Jeg har selv slået op med en over sms, men det var nu bare, fordi han ikke tog telefonen, vil jeg sige. Og han var flygtet, skulle jeg til at sige. Ja, det har jeg selv gjort. Jeg
så havde det var ikke sådan out of the blue?
Nej, jeg havde ikke andre muligheder. Så har jeg haft en kæreste fra Australien, så vi var nødt til, altså da vi så skulle slå op, var vi jo nødt til at gøre det over Skype, altså over Facebook Messenger. Der var ikke så meget at gøre. Så ja, det har jeg prøvet.
Ingen andre. Altså, det er jo et fænomen, faktisk, det her. Kasper, ved du, hvad det hedder?
Nej, men jeg ved, der er lige en undersøgelse, amerikansk undersøgelse omkring det, hvor man har prøvet at undersøge, hvor mange der slår op via forskellige metoder. Og det er stadigvæk et fåtal, som egentlig har slået op via sms, eller der er også nogen, der har slået op via statusopdateringer. Men
det er da også virkelig dårlig stil.
Ja, altså, det er kun,
hvis man tænker, der er muligheder.
Ja, men det er stadig relativt få procent af alle, som har prøvet det.
Hvis man gør det, så hedder det ghosting, kan jeg fortælle.
Men er ghosting ikke bare, hvor man ligesom forsvinder?
Jamen, jeg tror måske, altså, måske det kan måske være begge dele, at man bare forsvinder, men også, at man så bare altså, slår op, og så forsvinder måske. Men så er det jo bare ikke, at man forsvinder helt, fordi man bliver så bare ved med måske at være venner på Facebook eller på andre sociale medier. Og det kan også være ret ubehageligt. Man kan sidde og pine sig selv med at kigge på sin eks på sociale medier. Der findes faktisk et site og en app, der hedder shrine.com. Det er egentlig tænkt som sådan et sted, hvor man kan gemme alle mulige dejlige minder, sms'er, billeder, alt muligt forskelligt, man har minder med en person, og det kan jo være venner og alt muligt. Når man så har gjort det med sin kæreste, så har man altså simpelthen en hel kiste fuld af billeder, og alt man kan gå ind og sidde og dyrke. Der er også noget, der hedder time hop, som er en slags tidsrejse, hvor man går et år tilbage, og så vil den simpelthen vise, hvad foretog du der? Altså, hvad var der af sms'er, hvad var der af billeder? Og Facebook er jo også vældig motiveret til at minde en om, hvad der skete for et år siden. Pernille, har du oplevet det? At blive præsenteret for en ekskæreste på den måde?
Ja, en enkelt gang. Og det var, lidt spøjs, fordi at der jo nu er den der denne dag i dag, eller hvad den hedder, den der minder dig om hver dag, hvad der er sket. Og der kunne jeg så se, at jeg har haft en kæreste, der har været seriøs nok til, at han ligesom var min kæreste, som jeg skrev om og var i kontakt med, hvor der dukkede sådan et minde op, hvor man tænkte, Jesus Christ, altså. Altså for 5 år siden, men alligevel. Jeg var sådan overrasket over, at hvor jeg tænkte, okay, hvis jeg havde været lidt mere, havde jeg nu haft 6 kærester i perioden der, så må det have været lidt en spøjs fornemmelse at logge ind hver dag, og så have forskellige minder fra forskellige år med forskellige mænd. Har jeg tit tænkt på. Det må være
det er jo som om, at Facebook tror, at vi alle sammen har altså, nogle fantastiske liv, hvor hver eneste dag vil vi med glæde se tilbage på. Men altså, det er jo algoritmer, der sammensætter det, vi bliver præsenteret for. Og så er det jo, at man kan faktisk risikere at blive bragt tilbage til en eller anden periode i ens liv, hvor man havde det helt fantastisk, eller helt forfærdeligt, eller fantastisk, og så er man ærgerlig over, at man ikke har den kæreste.
Men det har jeg også, hvis jeg sidder og læser min gamle dagbøger, for eksempel. Eller hvis jeg støder ind i en ekskærestes ven, eller min ekskæreste, hvis jeg er ude i byen. Altså, nu er Danmark heller ikke større, vil jeg sige. Mm-hmm. Så derfor synes jeg for eksempel også lidt, undskyld mig, at happen er lidt noget fjol. Fordi jeg kan også godt vælge på Tinder bare at vælge 1 kilometers afstand, hvis det er det, jeg vil. Og sandsynligheden for, at jeg stod ind i dem, som jeg stødte ind i til festen på Tinder, er også rimelig stor.
Men er de sociale medier ikke mere pushy? Altså fordi jeg tænker, det er jo selvpineri, hvis du går ind og finder dine gamle dagbøger og begynder at sidde og læse i dem. Du risikerer jo på de sociale medier at bare få et eller andet proppet lige op i ansigtet, som du faktisk ikke selv har kaldt på.
Jo, det forstår jeg godt, men jeg risikerer også for alle mulige andre ting proppet op i ansigtet.
Så og
det,
ned i halsen.
Og i halsen, så det er sådan set det samme for mig, vil jeg sige. Jeg går ind til det, når jeg går ind på de sociale medier, så altså...
Jeg vil egentlig anbefale mænd noget, som jeg tror, de ikke tænker lige så meget over som kvinder. Det første, en kvinde gør, hvis man bliver... Nu findes den ikke mere, den der andet bakke, vel? Indbakken på Facebook. Men hvis man bliver kontaktet af en, man ikke er ven med på Facebook, som ligesom vil tjekke en ud, eller invitere en ud, eller et eller andet. Det første, man gør, både som kvinde og som mand går ud fra, det er, at man går ind på vedkommendes profil. Og der er rigtig mange mænd, der ikke rydder op i deres billeder, som har sådan nogle gamle billeder af ekskærester og alt muligt, som ikke er særlig fedt at se, hvis det er en, der inviterer en ud.
Men er det ikke også en del af hans liv?
Jeg har da også billeder af mine ekskærester. Jo. Jeg har da albums, hvor vi har været, altså, hvor jeg har været i Thailand med min ekskæreste, og jeg har en ny kæreste nu, som jeg har mødt på Tinder.
Altså, jeg havde bare en oplevelse, hvor jeg tænkte, det virkede simpelthen som et direkte turn-off.
Kasper, er der nogen etikette for det?
Nej, ikke som sådan, men altså, der er jo den forskel, at sådan på de traditionelle datingportaler har det jo været, at man møder nogen, som ikke er i ens nærhed eller omgangskreds. Altså, det er jo også det, der er nyt ved for eksempel Tinder og Happn, at også Facebook er, at de her ting, de rykker tættere på en, og derfor rykker de også tættere på ens fysiske, dem der er fysisk nærhed og socialt nærhed af en selv. Så det vil sige, at det ligger naturligt, at hvis man dater med dem, som er tæt på en, jamen så vil de her ting også være en del af ens miljø fremover. Altså, så det, jeg tror ikke, der er særlig mange, der tænker over det, men det er ligesom konsekvensen af
det. Det her var bryllupsbilleder. Altså, det var ligesom bare for...
Men altså, sådan har det jo været altid, kan man sige. Det er jo ikke noget nyt, at hvis man har fundet en partner via en vens ven, eller noget, eller via gennem en fest med en ven, jamen, så vil der være nogle ting, der bliver bragt
frem. Jamen, der er alligevel meget stor forskel på, hvis jeg møder en mand, så går der... Og lad os sige, at jeg begynder at date ham seriøst, så vil der gå rigtig lang tid, for jeg får set hans bryllupsbilleder i hans fysiske fotoalbum derhjemme, i forhold til, at jeg får dem direkte i hovedet første gang, han ligesom opsøger mig. Ikke?
Det skal måske heller ikke være på hans profilbillede. Altså, det skal måske være lidt tilbage i historien.
Jamen, det var der også tilbage i historien, men alligevel, det gør man jo, klikker jo.
Der er vel også det der element i det, at man efterhånden kan google hinanden, og på den måde faktisk vide en hel masse ting om måske tidligere partner, jobs. Man går lige på LinkedIn og tjekker, hvad har personen arbejdet med. Kasper, hele det her kendskab, vi har til hinanden, før vi får det romantiske møde, hvilken betydning har det?
Jamen, nu er der jo, altså man kan sige, Tinder og også datingportalerne, der har man i princippet ikke noget viden om hinanden. Altså, det er jo kun et navn, og på datingtalerne typisk et profilnavn. Så man ved ikke noget om hinanden, ved mindre det viser sig netop at være nogens venners venner, eller noget, man kender. Så for de fleste vedkommende har det ikke, altså, er det ikke, fordi man ved mere om det. Men det er klart, baggrund betyder noget, men det er ikke sådan forskelligt fra, hvad det har været tidligere, altså hvis man har mødt nogen gennem et netværk eller andre ting. Og det er klart, folk kommer ind med noget viden omkring det, fra at de kan google folk, men, men stadigvæk er det for de fleste vedkommende relativt få ting, man finder. Der er selvfølgelig flere og flere, der åbner deres Facebook-profil, men jeg er ikke sådan stødt på nogle eksempler, hvor det har sådan, altså, været helt grælt i forhold til, hvad folk har tænkt. Det er typisk, at de eksempler, jeg har stødt på, er, at nogen har kendt vedkommende gennem nogle venner, for eksempel, og det er det, der har oftest medført en eller anden form for forudforestilling eller frasortering på baggrund af det.
Men det kommer vel også an på, om man har den indstilling i sit parforhold eller i sit datingliv, om man vil vide noget om folks fortid, eller om man ikke vil vide noget om folks fortid, hvor at jeg har ikke noget imod at vide noget om de kærester, jeg har haft fortid. Så derfor lægger jeg også min fortid frem, eller hvad man siger, så er vi ærlige over for hinanden. Jeg har da også spurgt på første dates om folks fortid, og det er der en masse, der synes er helt vildt intimiderende, og det er også bare helt okay, det må man fuldstændig selv om, men for mig set gør det ikke noget, at de kærester eller dem, jeg har datet, har haft billeder af andre kvinder og dem selv på Facebook. Fordi jeg ved jo godt, det er mig nu. Så det er okay for
ja,
mig.
Jeg tror, for mig var det simpelthen at komme direkte ind i sådan en bryllupsstemning med kommentarer til, ej, hvor ser I lykkelige ud. Og hvor,
altså, det var bare ikke så romantisk for,
nej,
for, for din
det
kontakt.
Var, jamen, det var ikke så meget sådan en idé om romantik. Jeg kendte jo ikke manden, men det var for intimt. Altså, det var simpelthen... Det var for meget.
Jeg har i forbindelse med, at jeg også har testet og kigget på de her apps, der skiftede jeg på et tidspunkt lokation, som man jo gør, når man laver forskellige ting. Og jeg var så i Jylland, og så lige pludselig fik jeg en besked på min Facebook-side, og jeg havde fuldstændig glemt, at jeg havde happened, for jeg havde ikke kigget på det i lang tid. Og så lige pludselig er der en på Facebook, der skriver, hej Christiane, når du er også her, og så skriver han ligesom, hvor vi var. Og så tænker jeg, hvem er han? Jeg kender jo ikke det menneske. Jeg brød min hjerne. Og så skriver han så, nå, men jeg så dig lige på Happen, og jeg tænkte, om vi skulle have en drink i baren senere. Og så synes jeg faktisk, det var enormt grænseoverskridende, ja, at han havde skiftet platform.
Ja.
Altså, fordi jeg havde bare ikke inviteret ham ind i det rum. Altså, må man godt det?
Nej.
Er det en del af gamet? Eller,
eller det ved jeg ikke.
Jeg synes, det var for meget.
Synes, men jeg er også sart. Altså, jeg synes, at det er... Jeg kan hurtigt føle mig invaderet, når folk tager kontakt på den måde. Jeg synes ikke, det er passende.
Har du prøvet noget, Line?
Har jeg prøvet
noget? Altså, er der nogensinde nogen, der har overskrevet dine grænser, kunne jeg også spørge?
Ja, der er masser, der har overskrevet min grænse. Men nu kan jeg også godt lide at søge mine grænser, så den gang, jeg bliver den overskrevet. Lige den der har jeg aldrig prøvet mig at gøre den igen om. Men jeg vil også synes, det var grænseoverskridende. Men det kommer selvfølgelig an på, hvis nu var... Det var ikke fredag aften, når man stod i en barn alligevel, eller sådan, så tror jeg, det ville være okay. Men hvis jeg sad derhjemme på mit værelse, ville jeg synes, det var rigtig ubehageligt, at han vidste, hvor jeg boede. Sådan nogenlunde.
Jamen, det ville jeg synes, det var fedt at få kigget ind af vinduerne.
Ja, det er jo rigtig
jeg ville heller ikke synes, det var fedt, hvis jeg for eksempel prøvede at være på Tinder, at jeg så fik en mail fra en eller anden, der skrev, hey, jeg har set dig på Tinder, kunne du være... Altså, så må du kontakte mig på Tinder. Altså, men det synes jeg er forkert.
Der er også den der idé, at nu siger hun godt nok, Marie, her, at man kan møde folk, som man er i samme bygning med, og som man kender. Det synes jeg faktisk altså, umiddelbart ville være lidt pinligt. Ja. Altså, så ville jeg tænke, hvis vi er i samme bygning, og jeg godt ved, hvem du er, altså, så gå dog hen til mig.
Jamen, også hvis du bor... Altså, nu har jeg boet på Vesterbro i nogle år, og jeg kender jo godt dem der går op og ned ad gaden. Altså, jeg behøver ikke at blive... Også fordi jeg boede tæt på Hovedbanegården. Altså, der var der masser af mænd i nærheden af mig, da jeg var på Happen. Det siger mig ikke så meget, at folk nødvendigvis skal være i nærheden af mig, fordi jeg kan godt lide den der lidt blind date-ting. Så hvis jeg har set dem før, og jeg synes, de var søde, så ville jeg gå hen og sagt det.
Det er præcis det, jeg ikke ville. Altså, det ville være mit ultimative mareridt, og jeg kan ikke, altså, alt ved blind date, det freaker mig ud. Jeg synes, det er mega klamt.
Men så skal du jo bare på Happen, og kun have, du ved, fædre for din søns skole
men
og sådan
jeg
noget.
Synes, at Happen lyder interessant i forhold til det der interessefællesskab. Fordi det jeg kan savne, ligesom, kunne der være nogle søgekriterier, der handlede om, at de kunne godt lide noget bestemt musik, eller de
jamen,
kunne
det
lide...
Det er ikke på og,
nej.
Så skulle det være fordi, at du gik på nogle helt bestemte udstillinger meget tit.
Ja. Eller sådan,
altså, men interessefællesskabet på, om vi begge to har været den samme bager, ved jeg bare ikke, om hvor vildt det er, kontra at man lavede et eller andet, der faktisk var altså meget baseret på interesse. Det er ikke så tit, jeg gør det i sådan en fysisk form.
Jeg kan godt tænke mig lige at spørge dig, Kasper, og høre Radil, fordi du jo er ekspert inden for det her område og underviser og forsker i det. Hvad betyder aldersforskellen for folk, der dater på digitale medier?
Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at det betyder så meget mere, end det har gjort tidligere. Jeg tror faktisk, hvis man skal sige noget om det generelt, så vil jeg sige, at de fleste vil sætte et snævere aldersspænd end det, de nok vil være villige til at møde ud i virkeligheden, hvis det virkelig skulle være. Men sådan er det jo, man kan sige, med mange kriterier. Altså det som den mulighed, at man lige pludselig sætter kriterier, for mange til at sætte kriterier, som, hvis man spørger ind til det, typisk ikke vil være afgørende. Altså, nu er kriterierne måske lidt åndsvære, men altså beautiful people, har du bil eller ejerlejlighed for eksempel. Og det vil nogen bruge de kriterier, måske ikke så mange, men det vil ikke være nogen, som vil betyde noget for dem, hvis man virkelig spørger ind til dem i forhold til, kunne den eneste ene være en uden de her egenskaber? Ja, selvfølgelig kunne det. Så man kan sige, kriterierne virker ikke så meget som ligesom noget, der skal, man kan sige, min perfekte date er i den aldersgruppe, men i højere grad som noget, som siger, jeg får 10.000 matches, men hvis nu snæver aldersgruppen lidt ind, så får jeg måske kun 2.000 eller 5.000. Så derfor kan man sige, at kriterierne bliver brugt, fordi at man simpelthen har en overflod af information.
Men man kan jo simpelthen begrænse sig selv ved at sætte alderskriterierne for smalt, eller sige, det er det her musik eller film, du skal kunne lide. Pernille, det
jamen
har det,
jeg oplevet. Ja, det jeg oplevede, det var, at jeg tror, da jeg var på det her Elite Daters, og der var jeg lige omkring 40. Og jeg tror simpelthen, der er sådan et, at nogle mænd, de søger op til 40. Og så er du simpelthen prisgivet, når du, jeg er 43. Og jeg var til en fest for et stykke tid siden, hvor der stod sådan nogle yngre fyre end mig, og de var ved at, altså virkelig overbevise mig om, at jeg skulle bare på Tinder. Og så spurgte jeg dem, jamen, hvad søger I, i hvilken alderskategori? Jamen, det var op til 35. Hvor det var helt klart, at altså, jeg eksisterer jo ikke i det univers.
Altså, man, du men du eksisterede, være, da du stod over for dem?
Jeg eksisterede, da jeg stod over for dem. Men i det øjeblik, at jeg skulle have en digital profil og ligesom være inden for et interessefelt for nogen, så er der helt klart sådan et sted i 40'erne, hvor at ældre mænd meget gerne vil have kvinderne i 40'erne, men de jævnaldrende mænd, de vil gerne have nogen, der er yngre. Altså jeg kunne bare mærke, at det var sådan et sjovt sådan mellemrum.
Men det, der også er særligt problemet i forhold til sociale medier og det med alder, det er jo, at man inddeler folk i aldersgrupper, ligesom man ville gøre i spørgeskemaer.
Ja.
Altså per femte. Jeg har for eksempel en veninde, som fyldte 31, og det var et problem. Så hun gik ind på Facebook og snød lidt, så hun kun var 30, fordi man ville sige 25-30 eller 20-30. Præcis. Man ville ikke sige til 31, fordi man kører i hele tal og femmer, og det er selvfølgelig et problem, kan man sige.
Men altså i det hele taget, hele dating-universet, synes jeg er problematisk, fordi når jeg kigger til, eller det er ikke problematisk, men på nogle niveauer er det problematisk, for når jeg kigger tilbage på de mænd, jeg har kendt, så havde de simpelthen ikke eksisteret. Altså halvdelen af dem, jeg kender, har været ordblinde. De har været lige så høje, som jeg er. Alt muligt, jeg havde klikket mig væk fra i det digitale univers, eller ting, som jeg havde set på skrift, hvor jeg havde tænkt, ej, det dur ikke. Eller havde set, at de ryger, hvor jeg havde tænkt, det er bare no-go. Hvor at det stemmer ikke overens med, hvad min erfaring er i virkeligheden. At jeg ligesom har haft mænd og kærester i alle retninger.
Men så kunne du bare... Altså, jeg har for eksempel, jeg kan meget bedre lide det rigtige møde, end jeg kan lide at sidde og skrive. Det kommer an på, hvor jeg er, men som regel kan jeg bedre lide det rigtige møde. Min kæreste er ordblind, for eksempel. Det var ikke særlig spændende at skrive med ham på Tinder, det vil jeg gerne indrømme. Men det var super hyggeligt, da vi så gik ud og drak en øl sammen. Og det gjorde vi dagen efter, at vi havde mødt hinanden på Tinder. Så det kommer jo an på, altså det er jo, hvad du gør det til.
Mm-hmm.
Altså hvis du går op i, om folk de kan stave rigtigt, så er det jo ikke særlig sexet, hvis de kan.
De få gange, jeg har så haft, det er jo det, der har sket for mig, det er, at jeg kan enormt godt lide at skrive.
Mm-hmm.
Så på den måde er det et trygt forum for mig. Men så endte jeg med at have en penneven, jeg ligesom havde udvekslet 200 korrespondancer med. Og da jeg så mødte ham, hvilket jeg skulle jo have gjort hurtigt, for jeg var så uerfaren, det gjorde jeg ikke, så var det bare ikke et match.
Nej.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. Med mig i studiet i dag, der har jeg Kasper Høgh og Radil, som er lektor ved Institut for Medieerkendelse og Formidling på Københavns Universitet, ekspert i netdating, Pernille Melsted, forfatter og coach, og ivrig forholdsdebattør på sociale medier, Jael Bazan, journalist og erfaren digital dater. Og vi har snakket lidt om det her med det problematiske, når kærligheden går i stykker, og man lige pludselig bliver præsenteret for sin eks alle mulige steder. Der kan jeg komme med nogle tips til, hvordan man slipper af med eksen i det digitale rum. Der findes nemlig masser af apps og forskellige bloggers. Der er X-blogger-app, X-lover-blogger, Block Your Ex, Kill Switch, Never Liked It Anyway, Picture to Burn, Stay Focused, Break Up Medicine. Jeg vil så sige, alt det her, det kommer i vores show notes, så hvis man sidder der og bliver pint og bladet af en ekstra, der dukker op digitalt, så er der altså hjælp at hente. Jeg har kigget lidt på, altså selvfølgelig nogle forskellige nyheder fra det her univers også. Og en af dem, som jeg faldt over, det er en historie om en kvinde, der møder en mand på Tinder, og de har en date, og han vil så gerne på date igen og spørge, om hun ikke vil komme hjem til hans hus. Og det siger hun så, at det vil hun ikke, for hun går ikke hjem med folk, hun kender så lidt, som hun kender ham. Og at hun synes, der skal være en eller anden form for connection, og hun ønsker ham alt det bedste. Hvortil han svarer, at gider du så godt lige at give mig penge tilbage for den der kop kaffe, jeg gav dig på den der første date, vi var på. Altså, det kan jo godt blive dyrt, at det er i orden, Pernille, at sige, men den investering, den fik jeg ikke noget for.
Ej, det synes jeg, det er virkelig, virkelig dårlig stil. Virkelig dårlig stil. Men jeg kan sagtens se, jeg har boet i New York i nogle år, og der var der mange af de kvinder, jeg arbejdede med i sådan PR-branchen, som havde meget, meget store forventninger til de dates, de skulle på, og skulle ligesom wines og dines, inden de var ville noget som helst. Ikke? Og det kan jeg godt se for en mand, at ligesom skulle invitere ud, og det altid der var manden, der skulle give. Det bliver en kostbar affære.
Men investerer kvinden ikke noget?
Kvinden investerer, det er mit modargument. Hvad vi ikke investerer i at få ordnet vores hår og vores negle og blive trimmet og alt muligt andet, det er mindst lige så stor en investering.
Og det er det faktisk, og det har jeg endda nogle tal på.
Juhu.
Fordi at outfittet skal være rigtigt, og frisyren skal være på plads, og make-up'en skal sidde, og mødestedet skal selvfølgelig være det rigtige. Og det kommer simpelthen til at koste indkøb af tøj og forbrug på restauranter og bidrager positivt til den danske økonomi. I 2014, der brugte danske singler omkring 1,3 milliarder kroner på
at
date. Det blev i gennemsnit til 500 kroner per date.
Altså, hvis jeg må sige noget, jeg betaler altså altid min egen øl, og ellers betaler jeg i hvert fald anden omgang. Og hvis der er nogen, der nogensinde sagde til mig, at den kop kaffe, altså at de ikke havde fået ned af den kop kaffe, så ville det lyde som den slappeste form for prostitution, de havde regnet med nogensinde. Og hvis det var det, der skulle komme an på, så havde altså, ej, tak. Det er bare at sige.
Altså, man kan også sige, at hvis vi ser på dem, altså ser på folk, der lige er begyndt at date, og folk, der date i lang tid, så kan man sige, der typisk sker en udvikling fra første date, hvor at de traditionelle kønsrollemønstre, de reproducerer sig på daten, til at folk bliver mere og mere erfaren dater, hvor det bliver et mere ligesidigt forhold, også i forhold til, hvem der betaler.
Men
og det kan vi sådan set se på tværs af alder. Og
ja, fordi en traditionel date, hvis man kigger på den, det er vel noget med, at over med kønsrollerne på plads, manden inviterer kvinden på restauranten, og han giver, og hun trækker stolen ud måske, altså noget. Hvor det, jeg synes, jeg oplever meget, jeg hører folk fortælle om, det er, at en date er en gåtur i en park, hvor man måske allerhøjst har en kop takeaway kaffe med.
Ja. Og en lille sandwich, ja.
Er det din oplevelse, Jan?
Ja, klart. Altså for mig handler det om, altså, jeg ved godt, hvor vigtigt et første møde er, sådan er det jo med alle mennesker. Så jeg vil ikke lade, som om jeg er noget, jeg ikke er, så derfor vil jeg aldrig få sat mit hår et fint sted og købe noget nyt tøj til en date, aldrig nogensinde. Altså, vil jeg meget hellere komme uden makeup på og et par udtrådte joggingsko og gå en lang tur, fordi så ved jeg da, at det er mig, de gerne vil have, og det ikke handler om, at jeg skulle se særlig godt ud. Og derfor er det også vigtigt for mig at betale lige så meget som ham, medmindre han er altså væsentligt rigere end mig. Eller hvis jeg er væsentligt rigere end ham, så betaler jeg. Altså det er jo, præcis, som det er, men det handler jo om for mig, at det er enormt vigtigt, at det er et lige forhold, vi eventuelt skal have. Så derfor skal jeg selvfølgelig ikke lægges op til, at han skal betale noget som helst. Eller, altså selvfølgelig skal vi se ens ud og opføre os ordentligt over for hinanden og være dem, vi er.
Og når man så er i gang med det her game, som det jo også lidt er, at man dater, og man tekster, og man skriver frem og tilbage, så kan det være, at man hopper fra dating-appen over i sms eller chat på Facebook. Og når man så sidder og chatter med hinanden, så kender jeg jo godt det der med, at man kan faktisk se den anden typer. Så der kommer sådan nogle små prikker, hvis det er i iMessage, og jeg tror, der står typing i Facebook, hvis det er. Og så sidder man og tænker, hold da op, han får da godt nok skrevet noget langt. Nu er jeg spændt på at se, hvad det så ender med. Og det har jeg faktisk et lille klip med, vi skal høre. Det er Ellen DeGeneres, der fortæller om det her fænomen med, at man simpelthen sidder og venter på, hvad er det, der sker, når de der prikker er der? Og hvad kommer der ud på den anden side? Hun har endda en sang.
Last night I was texting with a friend, and just normal conversation, you know. And at one point the conversation, my friend said, the funniest thing just happened, LMAO. And poor thing, laughter A off. And so... I'm, of course, curious. I'm like, well, what was the funny thing, you know? So I texted, what happened? And so then she started to respond, and I know that because the dots showed up. That's what means, you know. And I'm waiting, and I'm waiting. And I think this has happened to all of us. All of a sudden, the dots just disappear. They're just gone. And my mind is going crazy. I'm like, what happened? Just, what was she going to say? Where'd she go? Did she get to meet the Pope? Did she... Maybe she's going to surprise me for my birthday, but it's not my birthday. How could she forget my birthday? How does she not know when my birthday is? I thought we were friends. Then it's this emotional roller coaster. So here's what I did. I called my friend Kristen Bell. You know Kristen Bell, right? Here's a picture of her in case you... She's not who I was texting with. I just called her and I said, will you please make a music video with me to explain this whole situation? Long story short, she said yes. So please enjoy our very first musical monologue.
I was texting with a friend, said Shelly, do you wanna grab a coffee after 10? Or would that be far too latte? Get it, I said latte, instead of saying late. Ha ha ha, LOLs, our friendship is so great. Shelly started to respond, saw those little dots pop up in the corner of my phone, so I knew that she was typing. Shelly's pretty good at responding right away. Now I gotta wait to see what she is gonna say. Another minute passed and those dots would cause attention. Didn't have to write a novel, it was just a simple question. Next, I'm sure it's happened to you all before. Straight up drive me crazy when those dots go away. No, what the hell were you gonna say? Why the little dots go away?
Det her, det er jo en sang, som meget præcis beskriver den her oplevelse af, at man sidder og venter på, hvad en eventuel date eller ven vil sige, når de små prikker, de bare står der. Og der kan jeg altså komme med et lille tip til den lukkede skare, vi er her, og så lytterne med os, det er, der er en prank, man kan lave med det her. Altså, der findes simpelthen en gif, man kan hive ind i sin iMessage, og så lægge den ind, og så kan folk bare sidde og se på de der prikker, stå og vibrere, og så blive sindssyge af det. Og linket til den her prank, det deler jeg selvfølgelig også i vores show notes. Ganske, ganske kort, for vi bliver desværre nødt til at afslutte programmet her nu. Det er gået vanvittigt stærkt. Men er der nogle anbefalinger, I kan bringe videre til folk, der sidder derude på den anden side? En app eller et site eller et eller andet et digitalt godt tip, Pernille Mehlsted?
Altså, det, jeg ærger mig lidt over, at jeg har valgt denne her, for det føles simpelthen så upassende i det her forum egentlig. Men min yndlings-app er egentlig min cyklus-app.
Ikke helt irrelevant i dating-sammenhæng.
Nej, den fortæller mig, når du har æg-løsning, hvor lang tid der er til det ene og det andet. Det synes jeg er utrolig smart.
Og den hedder?
Den hedder P-Tracker.
P-Tracker. Og der findes forskellige på markedet. P-Tracker er god, men Jeg kan fortælle dig en, der er endnu bedre. Ja. Den, der hedder Clue.
Jamen,
Clue er bare bedre, fordi den er ikke fuld af blomster og sommerfugle, som den der P-Tracker er. Den er meget videnskabelig, og den fortæller meget præcise ting, og man kan taste alle mulige ting, symptomer ind og sådan noget, og få meget sådan self-tracking-agtigt overblik over.
Okay, det lyder meget klinisk, men jeg er glad for at slippe med sommerfuglene.
Ja, så den er god. Hvad for dig?
Altså, hvilken som helst app, vi taler om?
Ja, altså. Hvad
så vil jeg gerne anbefale Headspace, som er en rigtig dejlig meditations-app, man skal helst være bruger, det er lidt dyrt. Men når det så er sagt, så er det en meditation hver dag, et sted mellem 10 og 20 minutter, og meditation på cykel, og meditation, når man skal sove.
Ej,
og
dejligt.
Ja, man bliver et roligere menneske af det.
Og jeg har faktisk mødt founderen af Headspace,
har
og han har været buddhistisk munk.
Ja, det undrer ingen.
Og har simpelthen fået idéen der til, samtidig er han sådan en businessman, som så har fået lavet det. Altså, man kan følge 10 dage gratis faktisk.
Ja, lige præcis.
Og komme i gang på den måde, og så kan man sign up. Kasper, har du et godt tip? Dating-eksperten.
Ikke til apps, men altså mit bedste tip er jo som regel, at man skal prøve de her ting og tage det stille og roligt, men også vide, at det ikke altid det går godt første gang. Det kan det gøre, men der er typisk ofte en læring og en erfaring for mange, som udvikler sig til noget positivt, selvom i starten udtrykker rigtig mange, de er meget frustrerede, men at det vender typisk også, og folk ser ofte tilbage også på en datingoplevelse, som i starten var meget både frustrerende, men måske også præget af nervøsitet og præget af mange spændinger, til at det bliver noget positivt senere.
Og som vi hørte fra jer alle, så kan det jo også bare blive noget andet end dating. Det kan jo blive venskaber, men det kan blive fester.
Ja, og så bliver man jo enormt god til førstehåndsindtryk, og man bliver også enormt god til eksamenssituationer, fordi man netop er god til førstehåndsindtryk.
Nej, men der er jo ikke noget bedre end online dating, det kan man jo
ikke. Det er simpelthen...
Det er styrker sociale egenskaber og alt muligt andet. Ej, hvor har det været fantastisk at have alle sammen med i studiet her til nogle gode datingtips. Tak til dig, Kasper Høgh Radil, som er ekspert i dating på nettet. Pernille Mehlsted, du er forfatter og coach. Man kan jo godt følge dig på Facebook.
Det kan man.
Shadow.
Jeg har en side, der hedder Shadow Lounge.
Shadow Lounge.
Ja. Yeah.
Der kan man finde
lidt
af det, du laver.
Og
Jael Bazan, som er journalist og digital dater. Og så havde vi altså også Marie Kosnar fra Happen med i studiet. Tusind tak til jer alle sammen.
Tak.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Du er måske en af vores mange podcastlyttere, så ved du, det her det er program nummer 188. Der findes masser af andre programmer, som du kan hoppe tilbage og lytte til, hvis du er interesseret i hele området omkring dating, og også når det bliver lidt mere frækt over i måske pornoafdelingen, så hop tilbage til program nummer 186. Der berører vi nogle af de samme emner. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her det var produceret af Ninette Birk.